Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңында естіп көрмеген, немесе көрсеңіздер де, естіп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Және сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламада сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иеміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, бүгінгі хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, жалпы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ойларыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз, көкелеріңіздегі сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің хабарларыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Қазір кезекті біз әлемде талай қызық бар бағдарламасының дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Бұл күнді бізге берген әрине ол жаратушы иеміз. Біз осы күнге аман-есен жеткеніміз және бүгінгі күн, яғни 10-қаңтар 2018 жылдың 10 қаңтарында біздің аспанымыздың ашық және күніміздің жарқырап нұрын тұруы біздің елімізде тыныштықтың болуы әрине. Бұның барлығы да біздің жаратушы иеміздің арқасы екендігін сіздерде мойындайтын шығарсыздар деп үміттенемін. Және дәл қазір кезекті мен дәл осы күн айдарына беретін боламын. Inform.kz сайтында жарияланған мәліметтер бойынша дәл осы күні, яғни 10 қаңтар күні қандай айтулы оқиғалар болды екен, қандай жаңалықтар, қандай мейрамдар болып өтті екен, сол туралы мәліметтермен бөлісетін боламын. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының бірінші сессиясы ашылған күн дәл осы 10 қаңтар болып есептеледі. 1946 жылы 10 қаңтарда Лондонда бұл Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының бірінші сессиясы ашылған болатын. Оған 51 мемлекеттің өкілдері қатысты. Қазір кезде оның құрамына 193 мемлекет кіреді. Есте қалар қандай оқиғалар болып өтті екен? 1924 жылы, яғни 94 жыл бұрын, Тілші газетінде Ілияс Жансүгіровтің кеңседе жергілікті тілді жүргізу керек деген мақаласы жарық көрген. Онда күні бүгінге дейін өзекті мәселе болып отырған қазақ тілінің тағдыры сөз болды. 84 жыл бұрын 1934 жылы қазақ әдебиеті мен өнеріне арналған «Қазақ әдебиеті» апталық газеті шыға бастады. Алғашқы редакторы Бейімбет Майлин болған газет 1940 және 1954 жылдардың арасында шығаруын тоқтатып, 1955 жылдың қаңтарынан қайтадан шыға бастады. Қазақ әдебиеті ұлтымыздың рухани айнасы, еліміздің әдеби һәм мәдени өмірін жан-жақты қамтитын басылым. 26 жыл бұрын 1992 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасының ішкі әскерлері туралы жарлығы шықты. 26 жыл бұрын 1992 жылы елбасының қатысуымен өткен қауіпсіздік кеңесінің мәжілісінде республикалық гвардияны құру туралы шешім қабылданды. 23 жыл бұрын 1995 жылы Польшаның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Марек Гавенский елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа сенім грамотасын тапсырды. 21 жыл бұрын 1997 жылы Қазақстан Республикасы үкіметі қаулысына сәйкес 1997 жылғы қаңтардың 10-ында Алматы энергетикалық институтының негізінде Алматы энергетика және байланыс институты құрылды. Бұл институт Орталық Азиядағы энергетика және телекоммуникациялар саласындағы мамандар дайындау бойынша жалғыз оқу орны болып табылады. 1997 жылы, яғни 21 жыл бұрын Бішкек қаласында Нұрсұлтан Назарбаев, Аскар Ақаев және Ислам Каримов Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан мемлекеттері арасындағы мәңгілік достық туралы шартқа қол қойды. 19 жыл бұрын, яғни 1999 жылы Қазақстанда алғаш рет Қазақстан Республикасының президенттігіне балама сайлау өтіп, онда сайлаушылардың 79.78% дауысын жинаған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қайтадан президент болып сайланды. 14 жыл бұрын, яғни 2003 жылы, кешіріңіздер, 15 жыл бұрын Өскеменде АвтоВАЗ акционерлік қоғамының техникалық көмегімен құрылған Азия автозауытының ашылу салтанаты өтті. Жаңа құрастырушы кәсіпорын Нива автокөліктерін өндіріп шығарады. 14 жыл бұрын 2004 жылы Қазақ Телеком акционерлік қоғамы халыққа тәулік бойы қызмет көрсететін ақылы 169 анықтамалық ақпараттық қызметін ашты. 12 жыл бұрын 2006 жылы жазушы, драматург, сыншы, журналист Қошке Кемеңгерұлының туғанына 110 жылдығы қарсаңында Алматыдағы Алаш баспасынан қаламгердің шығармалар жинағының алғашқы томы жарық көрді. Бұл кітапқа жазушының қазақ тарихынан бұрынғы езілген ұлттар тарихы зерттеулері, атылып өлген қазақ жігіті, қазақ жеріне қолқа салушылар, ел газеті қандай болу керек деген мақалалар және тағы да басқа танымдық еңбектері еніп отыр. Жинақ Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ресей Федералдық қауіпсіздік қызметі мен Өзбекстан мемлекеттік орталық мұрағаттарынан сондай-ақ Қазақстанның ұлттық Мәскеудің мемлекеттік және Омбы облыстық кітапханаларынан алынған қолжазбалардың негізінде даярланды. 10 жыл бұрын 2008 жылы премьер-министр Кәрім Мәсімов Қарағандыдағы Сантех өнеркәсіп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде құрышты жылу радиаторлар өндіретін желіні іске қосты. Сантех өнеркәсіп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТМД аумағында санитарлық техникалық маңыздағы өнімдерді өндіретін ірі зауыттардың бірі. Зауыттың барлық өнімдері Германияның Мюллер және Лаппле жоғары технологиялық жабдықтарымен дайындалады. Ал өнімдер Қазақстанның өңірлеріне сондай-ақ ТМД елдеріне жеткізіледі. Эмаль өнімдерінің ассортиментінде ванналар, ас үйдегі ыдыс жуғыштар бар. 4 жыл бұрын 2013 жылы Қазақстан, кешіріңіздер, 5 жыл бұрын 2013 жылы Астана телеарнасы отандық тағдыр телесериалын көрсетуді бастады. Сондай-ақ 2013 жылы осы 5 жыл бұрын қазақстандық Жиһангез Сапар Ысқақов Астанада өтетін Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінің туын сапарға алып шықты. Экспедиция Саутгемптон, яғни Англия портынан басталды. Журналист телеоператорды қосқанда 4 адамнан тұратын Жиһангездер 20-дан астам елге барды. Қазақстандықтар Queen Elizabeth 6 лайнерінде жер шарын аралады. Сапар барысында Сапар Ысқақов халықаралық ұйым өкілдерімен кездесіп, Қазақстан жайлы, Экспо көрмесі жайлы айтты. Ал осыдан жарты жыл уақыт бұрын, яғни біз осы 2017 жылғы жаз уақытында дәл осы Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі болып өткенін білесіздер. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл ақпараттардың барлығы да дәл осы күнге қатысты, яғни 10 қаңтарға қатысты барлық мәліметтер, бұлар inform.kz сайтынан алынды. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, және біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді, осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ойларыңызды, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасында сіздер бұрын соңды естіп көрмеген және мән беріп көрмеген қандай да бір әлемдегі және табиғаттағы не бір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар. Біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Қазір кезекті мен қызықты деректер айдарына беретін боламын. Ал бұл қызықты деректер айдарында сіздер бүгінгі сіздердің тыңдайтындарыңыз жалпы қыста қысқа шалбар мен шалбар киіп жүретін және кеуделеріне жұқа киім киіп жүретін ұзақ уақыт бойы басқа елдің жаңа жыл мейрамын өзінің ғана жаңа жыл мейрамын ғана емес, сондай-ақ басқа елінде жаңа жыл мейрамын тойлайтын бір ел туралы айтатын боламыз. Біз олардың мәдениеті мен ұлттық ерекшеліктері туралы дәл осы қызықты деректер айдарында сіздермен бөлісетін боламыз. Бұл ел қай ел дейтін болсаңыз, бұл елдің аты Жаңа Зеландия деп аталады. Турспутник.com сайтынан алынған мына бір мәліметтерде былай делінген. Олар дәрігер тағайындаған таблетканың барлығында сатып алады дейді. Жаңа Зеландияда бірнеше ай бойы тіпті ауырып қалуға болатын көрінеді. Тіпті сіз өзіңіздің аяғыңызды сындырып алғандай сезінетін болсаңыз, алдымен отбасылық дәрігермен кездесуіңіз керек. Содан кейін ол не істеу керектігін анықтап шешеді. Егер ол аяғыңызды шынымен сынғанын анықтайтын болса, онда шұғыл түрде емделу қажет деп табатын болса, сондықтан ғана ол сізді ауруханаға жібере алады. Егер ол шамамен бір айға аздап күтуге болады деп шешім қабылдайтын болса, ол оны бір айдан кейін баратын маман дәрігерге сізге қағаз жазып беруі ықтимал. Бірақ ол тіпті осындай кішкентай аурудың өзімен маман дәрігердің мазасын алудың қажеті жоқ деп шешіп, ақырында дәрілердің рецептін өз жазып беретін көрінеді. Ал дәріханада сіздің рецептіңіз бойынша 7 күн бойы бір таблеткадан күніне ішу керек деп айтатын болса, онда дәл сол 7 таблетканы ғана сізге санап береді екен. Егер біраз уақыттан кейін ауру қайтадан басталса, қайтадан сіз отбасылық дәрігерге баруыңыз керек дейді. Жаңа Зеландияда сондай-ақ мемлекеттік тіл, яғни ресми тілдердің бірнешеуі бар. Ым тілінде сөйлейтін адамдар кез келген елде бар, бірақ 2006 жылдан бастап Жаңа Зеландияда бұл тіл ағылшын және маори тілдерімен қатар ресми тіл болып табылады. Яғни ым тілі ресми тіл болып саналады. Себебі Жасыл партияның мүшесі Можо Мэттерстің 2011 жылы ел парламентіне алғаш сайланғаны оның позициясын нығайтты. Осы Можо Мэттерс дүниеге келгенде оттегі жетіспеу зардабынан саңырау болып туған, бірақ ол ерінің қимылынан сіздің не айтпағыңызды түсініп, ым тілінде білетін көрінеді. Яғни ол осы ел парламентіне сайланғаны оның ым тілінде сөйлеуінің пайдасы осы ағылшын және маори тілдерімен қатар Жаңа Зеландияда ресми тілге айналуына көп ықпал еткенін байқайсыздар. Жалпы Жаңа Зеландияның тұрғындары қысқа шалбар, яғни біз шортик деп жатамыз, шорты немесе футболкада, кеудесіне футболка киіп жүретін көрінеді. Не себепті дейсіз ғой, әрине солтүстікте де, оңтүстік аралда да, бұларда Жаңа Зеландияда ыстық емес. Желтоқсаннан ақпанға дейін Жаңа Зеландия жазында температура шамамен 25 градусқа дейін болады. Қыста, яғни маусым, тамыз айларында тіпті 0 градусқа дейін түсуі ықтимал, алайда көптеген тұрғындар үшін төмен температура тіпті қардың өзі де осы қысқа жейдені ұзын шалбарға, ал көйлекті қалың жемпірге айырбастауға тұрмайды. Олар осылайша шынығатын көрінеді. Ал жалпы жаңа зеландиялықтар олар суық мезгілде жылытқыштар қосады, кигуруми және жылы көрпелер арқылы суықтан сақтанатын көрінеді. Олар демалыс күндері туралы бір-бірінен сұрайды дейді. Егер ағылшындарға ауарай туралы әңгімелесі ұнап жатса, Жаңа Зеландия үшін тұрғындар үшін жалпы демалыс сапасы өте қызықты. Сәлеметсіз бе, өткен аптада демалыста жақсы уақыт өткіздіңіз бе? Деген сұрақты сіз кез келген жерде сұрай аласыз. Тіпті оны сізге кез келген жерде қоялады. Дүкенде де, йогурт оралған жерде, түскі үзілісте, кафеде осы сұрақты жиі естуге болады. Яғни Жаңа Зеландияда әр дүйсенбі сайын демалыс күні туралы бір-бірінен сұраудан басталады. Бұл сұрақты іскерлік хат-хабарларда да қоюға әдеттенген. Жаңа Зеландияда суды тікелей краннан ішуден қорқуға болмайды. Өйткені ол бұлақ суындай таза. Көшелерде және тіпті саябақтарда да шөлді қандыруға болатын тегін крандар бар. Елдегі судың өте мөлдір таза болғанына қарамастан, жергілікті тұрғындар ваннадан гөрі душ қабылдауды артық көреді. Оның себебі, егер күн сайын ыстық су ваннасына түсетін болсаңыз, айдың соңында электр қуатының көрсеткіші тым жоғары болып шығуына себепкер болады. Демек, ыстық су мұнда өте қымбат деген сөз. Ал Жаңа Зеландияда міндетті әскери қызмет жоқ. Елдің географиялық жағдайы соншалықты тиімді. Олар мұнда қауіпсіздікті тіпті ойлап аса бас қатыра қоймайды да. Теңізде Жаңа Зеландияға ұзақ уақыт жол жүру керек. Жүзіп жеткенге дейін күресуге деген барлық ұмтылыс жоғалып кетеді. Ал жердің шетіне жетіп болмайсың. Өйткені шетсіз шексіз арал. Сондықтан мұнда кәсіби армия бар, ал жалпы қаражат елдің басқа қажеттіліктеріне жұмсалатын көрінеді. Жаңа Зеландия тұрғындары өз аумақтарын қорғамайды және поштаға сөзсіз сенеді. Көзсіз сенеді деп айтқан дұрыс болар. Менің үйім, менің қорғанышым дегенмен осы сөз оларға арналған сөз емес. Жаңа Зеландия тұрғындары бір-біріне сенім артып, жеке аумақты жоғары қоршаумен қорғап, металл есіктерді орнатуды қажет етпейді. Егер қоршаулар болса, онда сәндік үшін ғана жасалады. Жоғары дуал тек көршілердің үй бөліктерінің арасында тұруы ғана ықтимал. Үйдің жанында пошта жәшігі бар. Оны құлыптаудың да қажеті жоқ. Кейбір құжаттардың терезеден шығып жатқанын байқап, таң қалмай ақ қойыңыз. Жаңа Зеландияда бәрін поштамен жіберуге әдеттенген. Елдегі қылмыс тіпті жоқтың қасы деуге болады. Сол себепті сіз үйлердің шыны есіктерін көре аласыз. Рас, олар көбінесе аулаға қарайды. Әрине, жолға шықпайды. Терезелерде торларда жоқ, тіпті дәретхана ваннаның бөлмесінде де терезелер бар. Олар көршілеріне немесе жолға қаратылған. Алайда бұл ешкімді де алаңдатпайды. Жалпы Жаңа Зеландия тұрғындары олар ешқашанда жұмысқа кешікпейді. Кафеде жексенбілік кеш өткізуді жоспарласаңыз, сол уақытта жұмыс істейтінін анықтап алғаныңыз дұрыс. Жаңа Зеландияда жұмысқа кетуге және демалыс күндері жұмыс істеуге болмайды. Бұл ереже тіпті тамақтану мекемелеріне де таралады. Уақытпен жұмыс деген соң олардың бәрі үйлеріне достарымен және отбасымен бірге уақыт өткізуге асығатын көрінеді. Әсіресе бұл оңтүстік аралдың тұрғындарына өте тән. Ал олар Қытайдың жаңа жылында тойлайтын көрінеді. Неге дейсіз ғой? Жаңа Зеландиядағы жаңа жыл қарсаңы ол 31 жыл 90-нан 1 қаңтарға қараған түнде бүкіл әлемдегі сияқты әрине жаңа жылды қарсы алады. Бірақ елдің тұрғындары әрине біз сияқты қаланың орталық алаңдарына қарай емес, жағажай киімін киіп, жағажайға қарай беттейді. Және оны аса бір қатты тойлап ынтамен керемет мерекелеп жатпайды. Жаңа жылда ұзақ демалуда қабылданбайды. Демалыс күндері тек 2 күн, 1-ші және 2-ші қаңтар. Ал 3-ші қаңтар күні адамдар жұмысқа барады. Дегенмен олардың көпшілігі желтоқсан айының соңынан қаңтар айының ортасына дейін демалыс алуды қалайды. Бірақ ақпан айының ортасында немесе аяғында келетін Қытайдың жаңа жылында жаңа зеландиялықтар қызу қарсылатын көрінеді, өйткені жаңа зеландия тұрғындарының арасында Азия елдерінен көптеген адамдар, яғни көптеген тұрғындар бар. Мерекелік іс-шаралар кезінде қалаларда дыбыстық шоу ұйымдастырылып, концерттер өткізіліп, от шашу басталады. Мерекелік іс-шара кәдімгі Рождество, яғни Исаның туған күні мерекесі сияқты ерекше аталып өтілетін көрінеді. Олар бір-біріне үнемі ризашылық білдіреді екен. Жұмыс күнінің соңында басшы өзінің бағынышты адамдарына алғысын білдіреді. Ал бағыныштыларды өз кезегінде қызықты және жауапты тапсырмалар бергені үшін бастықтарына алғыстарын білдіретін көрінеді. Қонақтар үй иелеріне шақырғаны үшін рахмет айтады, ал қонақтарды шақырған үй иелері олардың келгендері үшін алғыс айтады. Тұтастай алғанда, енді дәл осы tourspotnik.com сайтында жазылғандай, көкек көкекті мақтағаны үшін мақтайды дейді. Дегенмен жалпы алғанда бәрінің көңіл-күйі әрдайым көтеріңкі. Жаңа Зеландия тұрғындары өздерінің көңіл-күйлері әрдайым көтеріңкі жүретін адамдар екендігін, егер сіз арасына бірге барып тұратын болсаңыз, әбден аңғаратыныңызға сеніміміз мол. Міне, құрметті радио тыңдармандар, tourspotnik.com сайтында жарияланған мақалада жазылғандай, біз үлгі тұтуға болатын ел бұл Жаңа Зеландия елі. Себебі оларда қылмыс жоқтың қасы, олар бір-біріне сенім артады, сондай-ақ олар бір-біріне жақсы сөз айтуға және міндетті түрде алғыс айтуға тырысады екен. Сол қасиеттеріне қарап сіздерге қандай ой келді? Расында да мақаланың авторы айтқандай, көкек көкекті өзін мақтаған үшін мақтайды деген мақалға сәйкес деп ойлайсыз ба? Әлде сіздің оған қарсы айтатын уәжіңіз бар ма? Ендеше сіздің уәжіңіз бар болса, бізбен өз ойыңызды бөлісе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады, құрметті радио тыңдармандар. Сондай-ақ біздің поштамызды да сіздердің естеріңізге сала кетейік. Біздің электронды поштамыз бар: nurkanmen@mail.ru. Осы электронды поштаға өзіңіздің ойыңызды, хатыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Енді ғана арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасында сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, естісеңіздер де аса мән беріп көрмеген қандай да бір қызық жайттар, ғажайыптар, кереметтер туралы сөз болатын болады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендеше бөлісе отырсаңыздар болады өздеріңіздің осы ой-пікірлеріңізбен. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласа отырыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды немесе тіпті сұрақтарыңызды да жолдай отырыңыздар. Сонда яқы біз жаңа жоғарыда айтып кеткен қызықты деректер айдарында берілген Жаңа Зеландия жайлы мақаламен бөлістік. Сол туралы өздеріңіздің ойларыңыз болса, немесе дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерге қатысты пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендіше жолдай отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз танымал тұлға айдарына беретін боламыз. Танымал тұлғалар, яғни осы жылы қандай адамдар дәл осы күні қандай уақыт. Дәл осы күні, әрине осы жылы емес, дәл осы күні қандай адамдар, қандай танымал тұлғалар дүниеге келді екен, біз сол туралы сіздерменен бөлісетін боламыз. Бұл мәліметтер де inform.kz сайтынан алынған. 1797 жылы Аннетте Дросте Хюльсхоф неміс ақыны осы 10-шы қаңтарда дүниеге келген екен. Ал 1913 жылы осы 10-шы қаңтарда Густав Гусак, яғни Чехословакияның саяси қайраткері және президенті дүниеге келген. 1915 жылы 10-шы қаңтарда Ілияс Есенберлин, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Қазақ әдебиетінің тарихында бүгінгі дейін ең көп роман жазған жазушы дүниеге келді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы арада мәліметтерімізді үзе тұрып, мен бір хабарландыру айта кеткім келеді. Келесі бағдарламада, яғни кешкілік эфир бағдарламасында сіздер Ілияс Есенберлин туралы мәліметтер еститін боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын, және кешкілік эфир бағдарламасында сіздер Ілияс Есенберлин туралы, яғни бүгінгі дейін ең көп роман жазған жазушы туралы ақпараттарға қанығыңыздар. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Танымал тұлға айдарындағы беріп жатқан мәліметтеріміз бойынша 1934 жылы Леонид Кравчук, Украина президенті, дүниеге келді. 1936 жылы Роберт Вильсон, американдық астроном, физикадан 1978 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты, дүниеге келген. 인데 қазір кезекті Густав Гусак туралы мәліметтерге береміз. Яғни бүгін осы 1913 жылы Чехословакияның саяси қайраткері және президенті болған Густав Гусак бүгінгі күні, яғни 10-шы қаңтарда дүниеге келгені туралы айтып кеттік. Осы Густав Кусак жұмысшы отбасында дүниеге келген. 16 жасында ол коммунистік жастардың ұйымына мүше болған. Братиславадағы гимназияда оқиды. 1933 жылы заң студенті ретінде Чехословакия коммунистік партиясының мүшесі болды. 1938 жылы ол актриса Магда Лаквентоваға үйленді. Екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде ол Словакия фашистік мемлекетіне қарсы шығып, 4 рет тұтқындалып босатылды. Оның өмірбаянында осы уақытқа дейін словак фашисі Александр Махтың жетекшілігімен тығыз қарым-қатынасы және олардың Катыньге сапары құпиясы мол жағдай болып қала берді. Кейінірек ол Махтың өзіне қысым жасап, сонда баруға еріксіз көндіргені туралы айтқан екен. Антифашистік Словакия ұлттық көтерілісі кезінде ол көтерілісті ұйымдастыратын Словакия ұлттық кеңесінің төраға орынбасары болды. 1948 жыл төңкерістен кейін және коммунистердің билікке келуінен кейін оның мансабы тезірек көтерілді, бірақ 1950 жылы ол буржуаздық ұлтшылдығы үшін айыпталып, 1951 жылы ақпан айында тұтқындалды. 1954 жылы ол өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Дегенмен ол сот процесі кезінде өзіне тағылған айыпты мойындамады. Жазасын Леопольдовты, Александр Махпен, Словакияның фашистік үкіметінің басқа бұрынғы мүшелерімен бірге өтеді. 1960 жылы Чехословакияның президенті Антони Новотні Хусакқа рахымшылық жариялады. Ал 1963 жылы оның бостандығы толық қалпына келтірілді. Яғни, осы Густав Кусактың бостандығы толықтай қалпына келтірілді. 1960 жылдары Чехословакияда коммунистік партияның реформаторы КСРО-ға Чехословакияның өзекті мәселелерін шешудегі қауіп төндіруші күш ретінде қарсылық білдірді. Алайда 1968 жылдың тамыз айында Мәскеуде өткен келіссөздерде Кусак көп нәрсені түсініп, Брежневтің жақтаушысы бола отырып, бағытын өзгертті. 1969 жылы Чехословакияның коммунистік партиясының бірінші хатшысы болды Густав Кусак. 1971 жылы бас хатшы болды. Кусак курсы қалыпқа келтіру деп аталды, яғни Прага көктемінде жүргізілген саяси реформалардың теріс салдарын жою. Орталық комитет пен саяси бюро құрамы 1971 жылдан 1989 жылға дейін өзгерген жоқ. 1975 жылы Кусак Чехословакияның президенті болды. 1977 жылы оның екінші әйелі Вера Кусакова тікұшақ апатында қаза тапты. 1987 жылы Кусак Чехословакия коммунистік партиясының орталық комитетінің бас хатшысы қызметінен кетті. Оның орнына Милош Джекс келген болатын. Яғни, кейінірек кетіп қалды деп ол Чехословакия коммунистік партиясының президенті лауазымын сақтап қалды. 1989 жылы Барқыт революциясынан кейін Густав Кусак Мариана Чалфаға халықпен келісім жасауды тапсырды. Содан кейін отставкаға кетті. Диссидент Вацлав Гавел жаңа президент болып сайланды. Өлерінен біраз уақыт бұрын Густав Кусак католик дінін қабылдаған. Оның алған марапаттары жөнінде мәліметке келетін болсақ, Чехословакияның және басқа да социалистік мемлекеттердің жоғарғы наградаларымен марапатталған. Оның ішінде Густав Кусак Чехословакия социалистік республикасының 3 мәрте батыры атағын алды. Сондай-ақ ол Кеңес одағының батыры атағын алған және Ленин орденімен марапатталған. Сондай-ақ Октябрь революциясының ордені сияқты осындай атақты осындай ордендермен, марапаттармен марапатталған екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осы танымал тұлға айдарында сіздер естіген мәліметтер, олардың барлығы да Inform.kz сайтынан алынды және Чехословакияның президенті болған, басынан әртүрлі тағдырды басынан кешкен Густав Гусак туралы мәліметтерді естідіңіздер. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Ал дәл қазір кезекті біз естімеген елді көп айдарына беретін боламыз. Және осы... Осы естімеген елде көп айдарында берілетін мәлімет, бұл қамшы.кз сайтында берілген мәліметтер бойынша жүргізетін боламыз бүгін. Оңтүстік Азияда бір адам жыланмен үйленді дейді. Осы сайтта берілген мақалаға қарайтын болсақ, Оңтүстік Азияда аты жөні белгісіз біреу қайтыс болған қалыңдығының рухын бойына сіңірді деп сеніп, 3 метрлік жыланға үйленген көрінеді. Mirror газетінің жазуынша, оңтүстік азиялық азамат әйел ретінде қабылдаған жыланның 5 жыл бұрын қайтыс болған сүйіктісінен еш айнымайтындығын айтады. Ол жыланмен бір сәтке болса да, айрылыспайды. Күні бойы қайда барса да, жанында бірге алып жүретін көрінеді. Тіпті бірге теледидар қарап, көл жағасында бірге серуендейді. Спортқа бірге барып, бірге ұйықтайды дейді. Реинкарнацияға сенетін буддист адам өлген адамдардың рухы хайуандардың тәніне көшетініне сенеді. Келесі сіздермен бөлісетін мақаламыз бұл үйректің жұмыртқасы. Сұлулық байқауының жемпазы дәл осы қыз болады деп ешкім ойламаған деген мақала. Қамшы.кз сайтында жарланған осы мақалада былай дейді. Жақында Қытайда жергілікті компаниялардың бірі мектеп оқушыларының арасында сұлулық байқауына іріктеу өткізді. Кенеттен Цинси есімді қатысушының үміткер ретінде желіге жарылаған суреті көпшіліктің назарын аудартты деп хабарлайды Қамшы ақпараттық агенттігі шетелдік баққа сілтеме жасап. Есімін үйректің жұмыртқасы деп көрсетіп, өз-өзіме сенімді мен деген жазбамен 20-шы қатысушы болып тіркелген екен осы интернет қолданушылар бойжеткеннің суретін көріп таңданыстарын жасыра алмады. Көптеген желі қолданушылары қызға пікір қалдырып, оның өзіне деген сенімділігін құрметтеймін, оған дауыс берген дұрыс деп жазған екен. Басқа ойыншыларға қарағанда Цинсиге берілген дауыс саны едәуір өсіп, бір күнде 360 мыңға жеткен көрінеді. Алайда сұлулық байқауын ұйымдастырушылар бұл қыздың фотосуреттерінің ұрланғандығын анықтап, оның суреттерін қатысушы ретінде жүктеген өзі емес, достары болып шыққанын білген. Ұйымдастырушылар «Үректің жұмыртқасы» деген атпен тіркелген қатысушыны байқаудан шығарып, суреттерін өшіріп тастаған. Алайда желі қолданушылары ұйымдастырушылардың бұл ісіне наразылық білдіріп, қарсы шыққан. Кейіннен байқауға жауапты адамдар Цинсиге қайтадан хабарласып, мән-жайды түсіндіргеннен соң, қыздың өзі бұл байқауға қатысуға келісім берген. Цинсидің суретін желіге қайтадан жүктеп, нөлден бастап дауыс жинау қажет болған. Таңғаларлығы, қатысушы бір күннің ішінде 310 мың дауыс жинап үлгереді. Нәтижесінде «Үректің жұмыртқасы» деп аталған бойжеткеніміз дауыс санағы бойынша алғашқы мектеп оқушылары арасындағы сұлулық байқауының жеңімпазы атанып, жеке марапатқа ие болды. Желі қолданушылары бұл әділ және ашық түрдегі бәсекелестік болып табылады деп Цинсиге қолдау көрсетті. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер естімеген елде көп айдарында берілген мәліметтерді, қамшы.кз сайтынан алынған осы бір мәліметтерді естідіңіздер, яғни Азия мемлекеттерінің бірінде жыланға үйленген, яғни өзінің қайтыс болған әйелінің рухы жыланға көшті, сондықтан мен осы жыланға үйленем, себебі ол менің әйеліме қатты ұқсайды деп сол жыланға үйленген азамат туралы естідіңіздер, сондай-ақ Қытай елінде өзінің әрине адам таңғаларлық көркі болмаса да, қарапайым бола тұра өзінің көркіменен қатысушылардың дегеннен көрі әрине көрермендерді өзіне бауырып алған бойжеткен туралы мәліметтерді естідіңіздер. Ал біз хабарымыздың соңында тыңдарман пікіріне кезек береміз. Мына бір тыңдарманымыз былай деп пікір айтқан екен. Әлемде талай қызық бар хабары үшін рахметімді айтамын. Бұл хабарды тұрақты тыңдаймын десем де болады. Бүгінгі хабарда айтылған Шотландия туралы қызықты, Жаңа Зеландия туралы қызықты деректерді естідім. Шынымен өте қызық екен. Жаңа Зеландия деген атын естігеніміз болмаса, оның салты қандай, қандай дәстүрі бар екен туралы ешқашан да білген емеспіз. Олардың Құдай берген тамаша қасиеттері шынымен де көп екен. Егер оларда қылмыс жоқтың қасы болса, олар бір-біріне сенім артса, әрі бір-біріне алғыс айтып, жақсы сөздер айтып өмір сүрсе, шынымен де жүргізуші айтқандай үлгі алуға болатын ел екен. Осы мақаланы жазып отырған автордың оларды жақтырмайтыны аңғарылып тұр. Алайда шын мәнісіне келгенде олардың басқа елдер таңғалатын қасиеттері көп ақ. Сіздерге көп-көп рахмет айтамын деген екен бір тыңдарманымыз. Ал тағы да бір тыңдарманымыз былай дейді. Әлемде талай қызық бар бағдарламасына Жаңа Зеландия туралы мәліметті естіп таң қалдым. Олардың қауіпсіз өмір сүрулерінің құпиясын білуге ізденіс ой туды. Деп жазған екен, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, екі бірдей адам бүгін біздің хабарымызға пікірлерін жолдады. Сіздерге көп-көп рахмет, құрметті радио тыңдармандарымыз. Және бүгінгі хабарымыз осы менен аяқталды. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де сіздердің басқа да ой тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, жолдай отырсаңыздар болады осы байланыс телефонына. 8-707-724-30 байланыс телефонына. Сондай-ақ біздің электронды поштамыз да бар, nurkan@mail.ru. Осы электронды поштаға сіздердің ойларыңызды, пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе қандай да бір қызық мәліметтері болса, соны туралы бөлісе отырсаңыздар болады. Дәл қазір мен сіздермен қош айтысатын боламын. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма, өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күнай жылың, таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнің. Hey!
қарасаң ғана өртенем бойыңа ойың жарасқан не деген жаным көркенің іздеген кімді жандарың дәл өзіңдей жанды қаладым көз келмей менге ешкімді өзіңе ғана қарадым шашып жүрем жолыңнан мен болам жаным керегің әнімді саған шырқап келем қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін
Жаныңа шылу біз